Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku Dnevnika izdvajamo.
Za usvajanje budžeta BiH i izbor novog savjeta ministara domaći političari još imaju vremena, ocijenio Nikola Špirić.
Nova istraga o ratnim zločinima nad srpskim i crnogorskim vojnicima i civilima u Splitu u slučaju Lora 3.
Akcija hapšenja u Brčko distriktu zbog teških krađa i trgovine drogom.
Prevrnula se ruska naftna platforma kod Sahalina zbog nevremena.
Barcelona svjetski fudbalski klubski prvak.
Vrijeme oblačno, sutra snijeg. Županijsko državno tužilaštvo u Splitu saopštilo je da je u toku istraga u vezi sa ratnim zločinima u splitskom vojnom zatvoru u slučaju Lora 3 nad zarobljenim pripadnicima nekadašnje Nikšić-Košavničke grupe.
Za zločine u Lori nad srpskim i crnogorskim vojnicima i civilima u prethodnom postupku osuđeni su na kazne zatvora od 6 do 8 godina komandanta zatvora Tomislav Dujić, njegov zamjenik Tonči Vrkić, pripadnici interventne grupe Miljenko Bajić, Josip Bikić i Davor Banić, i stražari Emilio Bungur, Ante Gudić i Anđelko Botić. Tomislav Dujić i Emilio Bungur su i dalje u bjekstvu. U ponovljenom postupku Bikiću je kazna smanjena na 4 godine, dok je protiv Miljenka Bajića, koji je prošle godine uhapšen poslije višegodišnjeg bjekstva, u toku ponovljeno suđenje.
Aktuelno u BiH domaći političari još imaju vremena ukoliko među njima postoji spremnost i volja da se formira savjet ministara BiH, ali da postignu dogovor o budžetu institucija BiH, a ne da nam to nameće visoki predstavnik, izjavio za naše radio predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić. Za BiH bi bilo dobro da se savjet ministara formira što prije, zato treba da postoji politički dogovor u BiH uz puno poštovanja Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma, poručio Špirić i dodao da je pogrešno razmišljanje pojedinih političara da to umjesto njih treba da uradi OHR. To bi bilo najgore rješenje za BiH, naveo je Špirić. S predsjedavajućim savjeta ministara Nikolom Špirićem razgovarala je Gostimirka Eskić.
Gospodine Špiriću, bliži se kraj godine, budžet BiH još nije usvojen, a nema i naznaka kada bi mogao da bude. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da bi budžet BiH trebalo da bude na nivou prošlogodišnjeg i dalje smatra da bi trebalo da bude manji za 15%. Koliko je uopšte predviđen i potreban budžet za institucije BiH za narednu godinu?
Mi smo pokušavali, 4 puta smo imali sjednicu fiskalnog savjeta da pokušamo doći do okvira budžeta na državnoj nivou i entitetskih budžeta. Nažalost, nije bilo razumijevanja sa strane Republike Srpske, nije bilo spremnosti da se s razlogom budžet na državnom nivou enormno poveća, kao što je to bio zahtjev državnog ministarstva financija. Na drugoj strani, predstavnici vlasti federacije nisu pokazali spremnost da se dođe do kompromisnog rješenja, očekujući valjda da bi se ove godine okvir budžeta mogao biti nametnut od strane OHR-a visokog predstavnika, odnosno očekivati da bi se to moglo desiti na posljednjem zasjedanju PIK-a. Ja nam prosto mislim da je to velika glupost i još uvijek imamo vremena da se pokušamo dogovoriti do okvira budžeta. Lično mislim da izvršenje budžeta ove godine bi trebao biti okvir za narednu godinu, jer time ne bi bila ugrožena funkcionisanje ni jedne institucije, ni jedne funkcije na nivou Bosne i Hercegovine.
Neusvajanje budžeta će najverovatnije rezultirati prekidom raspodjele sredstava s jedinstvenog računa uprave za indirektno porezivanje BiH, a to bi značilo da će svi u institucijama BiH ostati bez plata. Predsjednik Dodik je rekao da ukoliko dođe do prestanka raspodjele sredstava s jedinstvenog računa od 1. januara naredne godine, da će Republika Srpska deblokirati ta sredstva. Vi ste predsjedavajući Fiskalnog savjeta i vjerujete da još uvijek može biti postignut dogovor u roku budžeta.
Uvijek postoji mogućnost da se dogovor postigne ukoliko postoji spremnost i iskrenost svih aktera unutar fiskalnog savjeta. Ja zapravo ne mislim da bi trebalo da dođe do paralizacije rada institucija, niti bi trebala upravo za indirektno oporezivanje da prestane sa raspodjelom prihoda sa jedinstvenog računa. Zato ne vidim ni jedan razlog. Možda tu ima prstiju sa strane, odnosno utjecaja na različitih međunarodnih institucija koji time žele da izvrše pritisak da se dogovor postigne. Vidjet ćemo zapravo, ja već u utorak imam jedan sastanak u Sarajevu gdje ćemo pokušati da razgovaramo šta je moguće i da li je kompromis moguć. Ali sve dotle dok ljudi razgovaraju, ja mislim da je kompromis moguć. Ono što mene obeshrabruje jeste da mi sada pokušamo da vodimo raspravu o budžetu preko međunarodnih institucija, što u svakom slučaju nije dobro, mjesto da svaki dan sjedamo i da pokušamo da obezbedimo dakle tolike okvire budžeta koji omogućavaju svima da prežive narednu godinu. Naprosto ovdje postoje nerealne želje za zahvatanjem iz budžeta na svim stranama. Ja sam dakle u nemogućoj ulozi da se postigne kompromis i dogovor. Naravno, ja poštujem stav predsjednika Republike gospodina Dodika, ali mislim da ukoliko se želi doći do nekog dogovora na državnom nivou, mora se obezbijediti kretanje jednih prema drugima.
Gospodine Špireću, pominje se da će OHR osim budžeta nametnuti ono što domaći političari nisu u stanju da urade više od godinu dana, a to je savjet ministara BiH. Sve to navodno od OHR-a traži određen broj ambasadora savjeta za primjenu mira. Kada bi BiH konačno mogla da dobije novi savjet?
Ja bih volio da se to desi odmah nakon izbora i naprosto ja molim Boga da se to desi koliko je danas. Mislim da treba formirati novi savjet ministara jer on otvara nova, ako ništa, barem novu nadu da će u vremenu ispred nas biti bolje, ali zato je potreban politički dogovor unutar Bosne i Hercegovine uz puno poštivanja Ustava i Daytonskog mirovnog sporazuma. Mislim da je uzaludno očekivati da će savjet ministara nametnuti OHR jer to naprosto čini mi se ne bi davalo legitimitet tom savjetu ministara. Mislim da treba koristiti dobre usluge međunarodne zajednice, nijukom slučaju da međunarodna zajednica poreda političke akte jer onda izbori gube smisao. Ali u svakom slučaju mislim da ovo vrijeme koje mjesto traži pojačanu odgovornost svih i poziv svima na dijalog i na kompromis kako bi se savjet ministara formirao. Ukoliko bi se sutra ili danas dogovorili, treba najmanje 2 mjeseca da se provedu sve procedure, što znači da je februar najrealnije vrijeme ukoliko dogovora ima. Ali ovo je Bosna i Hercegovina, tako da u njoj moguće se sva druga rješenja. Moguće da se izabere savjet ministara, moguće da se ne izabere. Moguće je da neki očekuju da će to uraditi OHR i visoki predstavnik, ali mislim da je to najgore rješenje za Bosnu i Hercegovinu, ali u svakom slučaju ja pozdravljam sve ideje koje znači uspostavljanje savjeta ministara što je moguće pre.
Nadamo se i mi da je moguće dogovor između domaćih političara i da će BiH dobiti budžet i savjet ministara. Gospodine Špiriću, hvala vam za razgovor i vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce.
Hvala i vama.
S predsjedavajućim savjeta ministara BiH Nikolom Špirićem razgovarala je Gostimirka Eskić. Još o Bosni i Hercegovini, izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić izjavio je da u bošnjačkom političkom korpusu BiH, koji treba razlikovati od bošnjačkog naroda, postoji tendencija internacionalizacije žrtve, istovremeno i unutrašnje radikalizacije islama, što može da bude veoma opasno.
Komentarišući otvoreno pismo poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića, u kojem navodi da ga priča o vehabijskom pokretu u Republici Srpskoj i priča samozvanih eksperata za terorizam podsjeća na priču o Jevrejima u Španiji iz 1492. godine, zbog kojih je ustanovljena španska inkvizicija. Vasić je rekao da Cerić pokušava da i dalje radikalizuje, utemelji i učvrsti pijedestal žrtve.
Neodrživi način prikupljanja i raspodjele RTV takse primorali su klubove poslanika SNSD-a i HDZ-a da zajednički najave pokretanje inicijative za izmjenu zakona koji reguliše oblast javnog RTV sistema. Ostale parlamentarne stranke iz Srpske i Federacije BiH za sada se ne oglašavaju, ali će reakcije sigurno uslijediti. Radan Škipina.
Poslanici iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine bez izuzetka smatraju da je neodrživa višegodišnja praksa finansiranja iz Republike Srpske dva sarajevska RTV emitera koji konstantno posluju sa gubitkom. Za prekid sa takvom praksom potrebno je prije svega izvršiti izmjene zakona na nivou BiH, a inicijativa je već pokrenuta, tvrdi šef poslaničkog kluba SNSD-a Drago Kalabić.
Pa naravno da ćemo pokrenuti izmjene zakona. Mi ćemo pokušati da kroz zakonska rješenja obezbijedimo da je pravo ljudi kome će uplaćivati svoj novac, da neko prisilnim metodama to skreće u posebne kanale i da oni kažu šta je to što oni osjećaju kao svoje i da u skladu sa tim opredeljenjem tome na neki način to i plaćaju.
Da se već intenzivno radi na prijedlogu izmjena dva zakona o RTV sistemu i servisu BiH, potvrdio nam je šef poslaničkog kluba HDZ-a BiH u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Mato Franjičević, koji se najprije osvrnuo na plaćanje RTV takse.
Ja je osobno ne plaćam i ne znam nikoga tamo gdje živim koje plaća. Držim da bi se ovakvim zakonskim rješenjima i uspostavom novog RTV kanala na hrvatskom jeziku itekako povećala naplata.
Među bošnjačkim poslanicima vlada protivljenje inicijativi za promjenu načina ubiranja i raspodjele RTV takse, pa i najavljenim zakonskim izmjenama, što je očito iz izjave Šemsudina Mehmedovića iz Stranke demokratske akcije.
Ovo je pokušaj rušenja BHRT-a. Ne bi bilo ni pošteno da se na jednake dijelove dijeli taj prihod.
Građanima u Republici Srpskoj nije jasno zašto je svojevremeno visoki predstavnik nametnuo, a parlament BiH usvojio nakaradni sistem raspodjele RTV takse, prema kojem RTRS-u i javnom emiteru u Federaciji BiH pripada svega po 25% sredstava, a BHRT-u 50%. Uz to, trećina građana u Federaciji BiH ne plaća RTV taksu, dok u Republici Srpskoj 90% stanovništva izmiruje svoju zakonsku obavezu, što je dovelo do neravnopravnog odnosa, pa i komentari građana u Republici Srpskoj imaju izričitu poruku.
Treba zakon promijeniti, plaćati pretplatu RTS-u.
Katastrofalno, stvarno. Da mi plaćamo federalnu dijelu televiziju, a nemamo toga i ništa.
Ko treba da plaćaju redovno, ima toliko programa da vrijedi to 7 maraka.
Sve u vezi sa budućnošću RTV takse sada je u nadležnosti poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH i entitetskim parlamentima sa jednim od dva moguća ishoda, kako kaže poslanik Drago Kalabić.
Imamo sada ovu situaciju kako imamo, koju u svakom slučaju se ili mora prekloniti ili se naravno sve to mora raspasti, protiv čega ja isto tako nemam ništa protiv, iako ova druga strana izabere raspad i to je mogući ishod.
Zdravstveno stanje policajaca iz Višegrada Slobodana Sarića i Zorana Uščumlića, koji su teško povrijeđeni prilikom hapšenja Ramadana Bahtirija, je stabilno, mada im slijedi intenzivno liječenje i preduzimanje novih operativnih zahvata u narednom periodu, rekao je danas anesteziolog u Fočanskoj bolnici Milivoje Dostić.
On je dodao da se Sarić i Uščumlić još nalaze na intenzivnoj njezi hirurškog odjeljenja, dok će treći lakše povrijeđeni policajac Denis Rašić najvjerojatnije biti pušten na kućno liječenje. Ramadan Bahtiri, koji je prije 2 dana udario u policijsku zasjedu u blizini Višegradskog mosta i povrijedio 3 policajca, smješten je u kazneno-popravni zavod Kula u istočnom Sarajevu. Bahtiriju je jučer određen pritvor od 30 dana zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti, potvrdio je tužilac Dragan Ninković.
Aktuelno u Brčkom, 9 lica je privedeno jutros u policijskoj akciji pod nazivom Lomač, koja se sprovodi na području Brčkog distrikta s ciljem rasvjetljavanje krivičnih djela krađa te neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, potvrdio je za naš radio portparol policije Brčkog distrikta Halid Emkić.
Policija Brčkog distrikta je tokom jutra pokrenula akciju naziva Lomač. Akcija uključuje pretrese lica, objekata i vozila koje koriste izvršioci ovih krivičnih djela na 13 lokacija na području Brčkog, a na osnovu naredbi osnovnog suda Brčkog distrikta i pod nadzorom tužilaštva Brčkog distrikta. Mogu reći da sve aktivnosti koje se provode su rezultat operativnog i planskog postupanja ciljem lišavanja slobode 15 lica te pronalaska i otkrivanja novih tragova krivičnih djela, predmeta na kojima postoje tragovi ili pomoću kojih su vršena ova krivična djela, kao i drugih dokaza radi procesuiranja lica koja su protekom periodu izvršavala ova krivična djela.
Građani koji žele da razgovaraju sa poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske da se pobliže upoznaju s nekim zakonima ili drugim aktima, mogu to ostvariti na nekoliko načina. Kako su potvrdili nadležni, građani se za potrebne informacije mogu obratiti direktno u zgradi skupštine, u prostorijama stranaka, ali i putem elektronske pošte. U Banja Luci i drugim regionalnim centrima postoji kancelarije narodnih poslanika, međutim njihova aktivnost nije u direktnoj nadležnosti parlamenta. Tema Predraga Vulina.
Zamjenik sekretara Narodne skupštine Republike Srpske Marko Ačić rekao je da su u Banja Luci i drugim regionalnim centrima u Srpskoj otvarane kancelarije u kojima su građani mogli da kontaktiraju narodne poslanike, ali da parlament nije zadužen za njihovo finansiranje. Rad ovih kancelarija u nadležnosti je lokalnih zajednica, kaže Ačić, koji nije mogao da potvrdi da li je takva kancelarija u Banja Luci na raspolaganju građanima.
Još jedan vid komunikacije je taj da se u nadzoru lokalnih zajednica obezbeđuju poslaničke kancelarije u sjedištima izbornih jedinica. Narodna skupština Republike Srpske nema nadzor nad radom tih kancelarija, niti ima obavezu da ih materijalno oprema.
Ačić upućuje građane na Odbor za predstavke, žalbe i peticije Narodne skupštine Republike Srpske kao pouzdanu adresu za dobijanje tačnih i pravovremenih informacija.
Gdje se pojedinačno svi građani mogu obratiti tom odboru Narodne skupštine koji je formiran da bi se izašlo u susret potrebama građana koje oni ne mogu riješiti putem redovne komunikacije sa organima uprave ili drugim institucijama i organizacijama.
Poslanik SNSD-a Nikola Baštinac kaže da postoji više načina da se građani obrate za pomoć narodnim poslanicima, najčešće u vezi sa savjetodavnim uslugama ili pojašnjenjem nekih zakona ili drugih akata. Prema riječima Baštinca, moguće je i direktan kontakt u zgradi Skupštine, ali danas su mnogo praktičniji i jednostavniji kontakti putem elektronske pošte ili neke od društvenih mreža.
Ta komunikacija je živa. Pored tih direktnih kontakta jedan na jedan sa predstavnicima svojim, narodni poslanici svih partija imaju kontakte sa određenim društvenim organizacijama i svojih lokalnih sredina. Pa i jednim dijelom otvorio komunikaciju sa građanima, sa biračima, kroz saradnju sa lokalnim zajednicama.
U dokumentu ka razvoju međunarodnih standarda u demokratskim parlamentima navedeno je da parlament osigurava pristupačnost i otvorenost za građane i medije, pri čemu se vodi računa da se time ne ugrozi javna bezbjednost i ne ometaju radni procesi. Javni nadzor parlamenta je omogućen kroz sposobnost medija i grupa civilnog društva da posmatraju zakonodavne aktivnosti.
16 časova 16 minuta u nastavku dnevnika.
Sjedinjene Američke Države napustile Irak.
Sjahorine s ljubavlju počela turistička manifestacija.
Sutra Nikolj dan.
Ruska naftna platforma sa 67 ljudi potonula je u blizini ostrva Sahalin, nakon čega su pronađena 4 tijela, dok se 49 ljudi vode kao nestali, saopštilo je Regionalno ministarstvo za vanredne situacije.
Spašeno je 14 radnika sa platforme Kolskaja, koja je potonula dok su je brodovi vukli sa Kamčatke. Na mjesto nesreće poslati su spasirački avioni, helikopteri, ali ruske agencije prenose da je operacija spasavanja prekinuta do sutra ujutro.
Posljednja grupa američkih vojnika napustila je danas Irak i time okončala devetogodišnju vojnu intervenciju tokom koje je poginulo skoro 4.500 pripadnika vojski Sjedinjenih Država i nekoliko desetina hiljada Iračana.
Rat je počeo u martu 2003. raketnim napadom na Bagdad radi svrgavanja diktatora Sadama Huseina. Posljednja kolona od oko 100 američkih oklopnih vozila sa 500 vojnika prešla je noćas u pustinji južnu granicu Iraka, krećući se praznim autoputem ka Kuvajtu.
Demonstranti su gađali kamenjem pripadnike egipatskih snaga reda tokom trećeg uzastopnog dana nasilja u centru Kaira, a povodom zahtjeva da vojska preda vlast civilnim organima.
Od početka nemira poginulo je 10 lica, a povrijeđeno nekoliko stotina ljudi. Tokom nemira spaljena je dragocjena nacionalna arhiva, zapaljena je zgrada Egipatskog instituta. Nasilje je potisnuto u drugi plan prve parlamentarne izbore poslije svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka i ukazalo na velike podjele u egipatskom društvu. Druga faza glasanja prošla je bez nasilja, a najviše glasova dobile su islamističke stranke.
Bivši češki predsjednik Václav Havel umro je noćas u 75. godini nakon duge bolesti, prenijela je češka državna televizija.
Havel je bio posljednji predsjednik Čehoslovačke i u to vrijeme je rukovodio tranzicijom zemlje u demokratiju i tržišnu ekonomiju. Poslije mirnog razlaza Češke i Slovačke 93. godine postao je prvi češki postkomunistički predsjednik.
Republika Srpska. Na televiziji srpski gledaoci su jutros imali priliku da pogledaju prvu emisiju trećeg serijala Sjahorine s ljubavlju, koja će se svake nedjelje direktno emitovati s ove olimpijske ljepotice. U dvočasovnoj emisiji do 1. marta gledaoci će imati priliku da saznaju sve o Jahorini i upoznaju njene turističke potencijale. Opširnije Darko Đurić.
Od srijede 21. decembra Jahorina će biti spremna da prihvati prve skijaše, nadaju se u Olimpijskom centru Jahorina. Kakva će ova zimska turistička sezona biti zavisi od vremena, kaže portparol Olimpijskog centra Jahorina Zorica Stojanović.
Noće su radili topovi za vjetarsko snižavanje, stazi skočine, prevojnice, Mogorjelci 1, Mogorjelci 2, tako da se nadamo da ćemo u srijedu već imati skijanje, a ako ne na cijelom skijalištu, onda bar na ovoj osniženoj stazi. Mi već imamo dosta interesovanja za ovu skijašku sezonu, posebno oko nove godine. Znači, ali opet kažem, sve zavisi od snijega.
Posredstvom serijala emisija Sjahorine s ljubavlju, gledaoci u zemlji i inostranstvu imat će priliku da upoznaju ljepote Jahorine, te da saznaju šta ih sve očekuje ukoliko poželi da zimu provedu na ovoj planini. Direktor programa Televizije Republike Srpske Natalija Trivić kaže da su ovakve emisije odlična prilika za promociju turističkih potencijala.
Na neki način ćemo mi kroz naš serijal Sjahorine s ljubavlju poručiti svima kako tu ljubav im pruža planina Jahorina i šta sve mogu da vide i da dožive na njoj. Inače, Televizija Republike Srpske treću sezonu radi ovu emisiju koja je imala odjeka u javnosti, a posebno nam je drago što na ovaj način možemo promovisati sve turističke potencijale i destinacije Republike Srpske.
Za sve koji požele da provedu bar vikend na ovoj planini, danas je otvorena direktna autobuska linija od Sarajeva do Jahorine. Autobusi će na ovoj liniji narednih mjesec dana saobraćati 4 puta dnevno, preko Pala do Jahorine i preko istočnog Novog Sarajeva u povratku, a karta košta 5 maraka.
Iz kulture premijera predstave Putujuće pozorište Šopalović srpskog dramskog pisca Ljubomira Simovića u režiji Vladimira Lazića izvedena je sinoć na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Opširnije Stevan Lulić.
Izvođenjem predstave publika je bila izuzetno zadovoljna, što je pokazao gromoglasni aplauz upućen glumačkoj ekipi, koji je trajao nekoliko minuta.
Kakvi su vaši utisci što se tiče predstave?
Predstava je izuzetno dobra, izuzetno je urađena u smislu da drži dosta pažnju.
Dobra glumačka ekipa i vrlo profesionalna glumačka.
Pa zanimljiva je predstava, dinamična, mijenja se ritam.
Pa jako mi se dopala predstava, inače predstave koje radi pozorište Republike Srpske su uvijek dobre, pogotovo premijere.
Reditelj predstave Putujuće pozorište Šopalović, Vladimir Lazić, nije krio svoje zadovoljstvo i istakao je da je predstava odigrana baš onako kako je on želio.
Generalne probe budu i tako sa nekim i padovima i da nekako sve to bude i neorganizovano možda najbolje, ali da onda kada zatreba odigraju meč kakav treba i mislim da je večerašnje izdanje bilo najbolje, imalo najbolji tempo, najbolji ritam, potpuno su, čini mi se, držali publiku u tenziji.
Priliku da zaigraju u premijeri dobili su i studenti Banjalučke akademije umjetnosti, među kojima je bila i Nataša Perić koja je tumačila lik građanke Užica Ljubice. Nataši je ovo bila prva profesionalna premijera.
Treba mi vremena da saberem utiske, ali se osjećam poprilično lijepo, prijatno i drago mi što nam je Narodno pozorište Republike Srpske pružilo šancu. Više mi je na predpremijeri bilo trema, ali mislim da trema odradi svoje pozitivne vibracije, da ne vodi na krivu, na krivu stranu.
Prva repriza predstave Putujuće pozorište Šopalović u Narodnom pozorištu Republike Srpske planirana je za 24. decembar.
Pod pokroviteljstvom Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske i Italijanskog humanitarnog udruženja Luciano Lama iz Banja Luke jutros na Siciliju otputovalo 320 djece iz višečlanih i socijalno ugroženih porodica.
Koordinator humanitarnog udruženja Luciano Lama iz BiH Ljeljana Vojnović istakla je da će djeca iz BiH na Siciliji boraviti mjesec dana.
Dani dječje radosti povodom sutrašnjeg praznika Svetog Nikole, danas u RTV Domu Radio Televizije Republike Srpske mališanima podijeljeni paketići izvedena je predstava, zabilježio Daniel Lepir.
Mališani koji su dobili poklone nisu krili svoje zadovoljstvo. Otkrili su da li su bili dobri ove godine i recitovali pjesmice za naš radio.
Koliko, Luka, imaš godina?
6.
Si vidio možda šta si dobio u paketiću?
Dobio sam kamion, kinder jaje, neke bombonice, neka srca.
Znaš nešto od recitovati?
Ujele na rogovi, kao da su grane, samo što ne rađaju kruške i banane. A kada bi rodili tu šljivu plavu, mi bismo se jelenu popili na glavu.
Kako se ti zoveš?
Vedran.
Koliko Vedran imaš godina?
9.
Jesi zadovoljna? Šta si dobio tu u paketiću?
Pa dobio sam slatkiše i igračke.
I jel te pitao Sveti Nikola jesi bio dobar ove godine?
Da, rekao sam da sam bio dobar.
Deda Mraz kaže da je podijelio sve paketiće, ali da još ima za one koji su se uspavali i da će njima da dođe kroz dimnjake i ostavi poklone.
Djeca bi trebalo da budu dobra, da slušaju roditelje, peru zubiće, ako idu u školu, da slušaju svoje učitelje, da uče i da budu vrijedni.
Sveti Nikola je živio u 4. vijeku u gradu Mira. Bio je poznat po tome što je tajno davao ljudima novac. U čitavom hrišćanstvu se poštuje kao svetitelj i čudotvorac. Sveti Nikola je zaštitnik moreplovaca, trgovaca, djece i studenata po cijelom hrišćanskom svijetu, na istoku i na zapadu. Dragi mališani, večeras kada krenete na spavanje, ne zaboravite da ostavite svoje dobro uglancane čizme na prozoru.
Ura!
sport, fudbaleri španske Barcelone klupski su prvaci svijeta. Košarkaši i goke pobjedom nad Bosnom preuzeli su vodeću poziciju u Ligi 13 prvenstva BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U finalu klubskog svjetskog šampionata održanog u Japanu, Barcelona je danas sa 4-0 pobjedila brazilski Santos. Golove za evropske prvake postigli su Messi, koji je bio dvostruki strijelac, te Xavi i Fabregas. Treće mjesto pripalo je katarskom Al Sadu, koji je nakon boljeg izvođenja 11 teraca savladao japanskog prvaka Kašivu sa 5-3. Prvih 90 minuta susreta završeno je bez golova 0-0. Košarkaši Igoke sinoć su Laktašima pobijedili Sarajevsku Bosnu rezultatom 85-71 u derbi utakmici 12. kola Lige 13 prvenstva Bosne i Hercegovine. Ovo je bila 10. pobjeda Igoke, koja je preuzela vodeću poziciju na tabeli sa 21 bodom, koliko ima i sastav Bosne. Trener Igoke Dragan Bajić zadovoljan je igrom svoje ekipe, mada smatra da ona nije dostigla svoj maksimum.
Mislim prvo da je bila lijepa košarkaška predstava i da je moja ekipa ispoštovala sve neke dogovore koje smo mi dogovarali prije utakmice, da smo napravili dobar scouting, digli rezultat u prvom polovremenu neku pristojnu razliku, treću četvrtinu kontrolisali to, digli još više i mislim da smo više nego zasluženo pobijedili. Moj tim je 3,5 mjeseca na okupu, a svi poznavaoci košarke znaju da je to jedan mali pretki period i uvijek govorim da je vrijeme naš saveznik i da mi još trebamo raditi na našoj igri kad je u pitanju odbrane, kad je u pitanju napad.
Večeras će od 20 časova u Banja Luci Borac ugostiti Mladost iz Mrkonjić grada, jedan čas ranije počinje duel Servicijuma i Vogošće. I na kraju rubrike je informacija iz skijanja. Italijanski skijaš Massimiliano Blardone i Marlis Schild iz Austrije pobjednici su današnjih veleslaloma koji su održani u okviru svjetskog kupa. Skijaši su nastupili u italijanskoj Alta Badiji, a drugo i treće mjesto iza Blardonea zauzeli su skijaši iz Austrije Hannes Reichelt i Filip Scherkhofer. Kod skijašica u francuskom Courchevelu druga je bila Tanja Putijainen iz Finske, a treća Austrijanka Katrin Cetel. U generalnom plasmanu vodeći su Axel Lund Svindal iz Norveške i Amerikanka Lindsey Vonn.
Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Sokolac -2, Čemerno -1, Novi Grad i Prijedor 0, Nevesinje i Han Pjesak 1, Rudo 2, Drinić, Mrakovica i Mrkonjić Grad 3, Srbac, Srebrenica i Banja Mlječanica 4, Višegrad, Derventa, Doboj i Ribnik 5, Banja Luka 6, Bileća i Trebinje 8, u Bjeljini i Zvorniku najtoplije 9 stepeni. U Hercegovini zapadu Krajine prema kraju dana očekuje se na oblačenje sa kišom i snijegom u višim predjelima. U noći snijeg će se proširiti na većinu ostalih krajeva. Sutra oblačno sa snijegom, a u Posavini, Semberi i u nižim predjelima Podrinja sa kišom i snijegom, dok će na jugu Hercegovine biti kiša, lokalno i pljuskovi sa grmljavinom, uz obilnije padavine. Krajem dana kiša će preći u snijeg i na jugu Hercegovine uz mogućnost formiranja i snježnog pokrivača. Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, u gornjem Podrinju i na jugu Hercegovine umjereni i pojačan jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha imat će vrijednosti od -7 do -4 na planinama, u većini krajeva od -3 do 0, na jugu Hercegovine oko 3, najviša dnevna od -2 do 3, na jugu Hercegovine oko 7, u planinskim oblastima i planinama na zapadu Krajine oko -5 stepeni. U Banja Luci sutra oblačno sa sušnicom i snijegom, uz formiranje snježnog pokrivača. Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura oko -1, a dnevna do 2 stepena.
Stižu nam zimske radosti. Zahvaljujemo za pažnju, poštovani slušalci, još jednom važnije vijesti dana.
Za usvajanje budžeta BiH i izbor novog savjeta ministara domaći političari još imaju vremena, ocijenio Nikola Špirić.
Nova istraga o ratnim zločinima nad srpskim i crnogorskim vojnicima i civilima u Splitu u slučaju Lora 3.
Akcija hapšenja u Brčko distriktu zbog teških krađa i trgovine drogom.
Prevrnula se ruska naftna platforma kod Sahalina zbog nevremena.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Velimir Božić.